Assalamu alaikum. Azadlik radyosunu dinliyorsunuz. Indoneziyada zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni yana ko'paydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi Dilshod Akramov o'ldirib ketilgani aytilmoqda. Shvetsariyada samolyot qulashi oqibatida 20 kishi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Indoneziyaning Lombok orolida 5-avgust kuni yuz bergan 7 balli zilzila oqibatida kamida 82 kishi halok bo'lgani xabar qilingan edi. Biroq bugungi olingan so'nggi ma'lumotlarga qara, halok bo'lganlar soni 140 kishidan oshib ketgan, ammo bu hozircha norasmiy ma'lumotlar, rasmiy ma'lumotlarda esa halok bo'lganlar soni 91 kishi deb ko'rsatilmoqda. Zilzila kuchi qo'shni Bali orolida ham sezilgan. Indoneziyaning asosiy sayyohlik markazi hisoblanadigan Lombok orolida bir hafta avval ham zilzila yuz bergan va kamida 16 odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xizmat xonasida o'ldirib ketilgani xabar qilindi. Mahalliy nashrlarning bosh prokuratura va vazirlikdagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Akramov 4-avgust kuni soat 21:00 atrofida o'z xizmat xonasida o'lik holatda topilgan. Unga o'tkir tig'li jism bilan tan jarohati yetkazilgan. Qotillik alomatlari ayon, deyiladi xabarda. Dilshod Akramov ishi bilan ayni paytda bosh prokuratura shug'ullanadi. Aytgani aytilmoqda. Podpolkovnik Dilshod Akramov iyul oyida patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan edi. Shvetsariyaning Alp tog'larida 2. jahon urushi davrida ishlab chiqarilgan samolyotning qulashi oqibatida 20 odam halok bo'ldi.
Aufgrund des Bildes, das sich auf der Unfallstelle bildet,
voqea joyida samolyot yerga nisbatan katta tezlikda vertikal tarzda kelib urilgani aniqlandi, dedi Shvetsariya xavfsizlik xizmatining bosh tergovchisi Daniel Knecht. Xabarda aytilishicha, 5-avgust kuni yuz bergan bu avariyada halok bo'lganlarning 11 nafari erkak, 9 nafari ayol va 1 nafari balog'atga yetmagan bola bo'lgan. Ularning 17 nafari Shvetsariya, 3 nafari Avstriya fuqarosidir. Samolyot Junker rusumida bo'lib, u 1939-yilda Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bu uchoqdan Juair sayyohlik shirkati foydalanib kelgan. Xorvatiya va Serbiyada Yugoslaviyadagi 1991-1995 yillardagi urush paytida amalga oshirilgan shtorm amaliyotining 23 yilligi turlicha xotirlandi. Serbiyada o'tgan motam marosimida prezident Aleksandar Vučić Xorvatiyani urush davrida etnik serblarni qatag'on qilganlikda aybladi.
Hitler htel svet bez evreja. Hrvatska njena politika htela Hrvatsku bez Srba.
Gitler yahudiylarsiz olamni yaratmoqchi edi. Xorvatiya va uning siyosatchilari esa serblarsiz Xorvatiyani yaratmoqchi bo'lishdi. Hech kim ularga bu noto'g'ri ekanini tushuntirmagan, dedi Vučić. Xorvat harbiylari o'tkazgan shtorm amaliyoti oqibatida Xorvatiyadagi Srpska Krajina deb ataladigan tan olinmagan hudud yo'q qilingan edi va bu hudud Xorvatiyaga qo'shib olingan. Bu urush paytida 2,5 mingdan ortiq serb o'ldirilgani aytiladi. 200 ming serb o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Xorvatiyada esa shtorm amaliyotini Serbiya bosqinidan qutulish va mustaqillikka erishish sifatida baholaydilar. 5-avgust kuni Xorvatiyada g'alaba kuni va Xorvatiya himoyachilari kuni rasman tantana qilinadi. Xorazmlik imom Hikmatulla Qori Yusufga chiqarilgan barcha sud qarorlarini bekor qilish yuzasidan bosh prokuratura Oliy sudga nazorat tartibida murojaat qildi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi. Yusupov 2016-yil 25 yanvarda sud hukmi bilan giyohvand moddalarga aloqadorlikda aybdor deb topilib 13 yilga qamalgandi. Keyinroq bu ish qayta ko'rilib, Hikmatulla Qoriga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari asossiz deb topilgan.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmat xonasida o'ldirildi. Farg'onada militsiyaning sobiq xodimi Hakimjon Sohibov xotini, qaynona va qaynotasini pichoqlaganlikda ayblanmoqda. Rossiyada hibsda saqlanayotgan yana bir o'zbek qochqiniga deportatsiya xavf solmoqda. Soliq va bojxona organlari ustidan Bosh prokuratura nazorati kuchaytiriladigan bo'ldi. Pompeo AQSh Eronga qarshi sanksiyalarni tiklaydi deb bayonot berdi. Amerikalik aktyor Steven Seagal Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq militsioner xotini, qaynona qaynotasi va o'zini pichoqladi. Bir kishi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Voqea 30-iyul kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 6 qo'sh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Uchili qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Dang'aralik Ozodlikka xabar qildi. 30-iyul kuni tungi soat 1 bilan 2 o'rtasida shu voqea bo'lgan. Ergashevlarning kuyovi qo'lida 2 pichoq bilan ularnikiga bostirib kelgan. Avval uxlab yotgan xotinini qo'lidagi 2 pichoq bilan 7-8 marta pichoqlagan. Keyin qaynonasiga bir necha marta pichoq tiqqan. So'ng qaynotasini ham pichoqlagan. Oxirida pichoqni o'ziga urgan. Xotini o'lgan, o'zi va qaynona qaynotasi shifoxonaga yotqizilgan, dedi Dang'aralik yigit. Dang'ara tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergashevlar oilasini pichoqlagan shaxs haqiqatan ham ularning kuyovi bo'lib, u sobiq militsiya xodimidir. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs 1965-yilda tug'ilgan Sohibov Hakimjon Soliyevich. U Angren shahrida yashaydi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida uchastka inspektori bo'lib ishlagan. 2001-yili pensiyaga chiqqan, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir dang'aralikka ko'ra, Hakimjon Sohibov oilaviy kelishmovchilik bois ushbu jinoyatga qo'l urgan. Hakimjon Qozog'istonga ishlagani ketgan ekan. U uyida yo'q payti xotini Angrendan Farg'onaga ota-onasinikiga kelganini bilib qolgan. Keyin kelib jahl ustida ularni pichoqlagan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan dang'aralik ayol. Hakimjon Sohibovning rafiqasi 30-iyul kuni dafn qilingan. Uning 1.5 yashar farzandi voqea payti qayerda bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Dang'ara tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni Hakimjon Sohibov va uning qaynonasi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Shu kuni operatsiya ko'p bo'lgani bois Sohibov Qo'qon shahar kasalxonasiga jo'natildi. Bizda faqat uning qaynonasi qoldi. Ayolning 3-4 joyidan pichoq tekkan, biroq ichki a'zolariga jiddiy shikast yetmagan. Biz ayolni davolab, uning ahvoli yaxshilangach uyiga ruxsat berdik, dedi shifoxona xodimlaridan biri. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi xodimi esa hozirda Hakimjon Sohibovning ahvoli yaxshiligini aytish bilan cheklandi. Ergashevlarning qo'shnilaridan birining aytishicha, Hakimjon Sohibovning qaynotasi shifoxonaga yotqizilmagan. Qaynotasi ham pichoqlanganmi yoki yo'qmi men bilmayman, lekin uning qo'lida jarohat izlari borligini ko'rdik. Biroq u kasalxonaga yotmadi. Qizining janozasi payti yurganini ko'rdik, dedi Ergashevlarning qo'shnilaridan biri. Voqea bo'yicha Dang'ara tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoqyalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Meni takrorlab chaqirdim. Inspektor chaqirdi. Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir tikizishdi. Emir tikizdi. Anaqada 4 qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq sharqimas, emir tikizdi. Sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olib qo'y. Ikki tomonda mo'riyatdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon u yarimroq mo'riyatdi. Bu yerda 2 narada 4 singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Jitcha qolot, o'lib qolishim kerak. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baqiyotmanda, u akimchi kafetga ana qilmasdim-da. Jitcha qoldi, o'lib qolishim kerak. Ozgina qoldi, yana bir 2-3 ta tekkani jonim ham chiqib ketardi dedi.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-chi moddasining 1-chi qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyoviy meliza xodimlari to'rttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonnim yuryapti, ko'yri qapa suryapti. Yotib qo'yganini o'zimga ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sanadan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragimga yurib ketgan ekanda, yurak yuragan ekan, gum gum qilib yurakka solgan ekan, sardor degani.
Degan edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pompeo AQSh Eronga qarshi sanksiyalarni tiklayajagini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi yangi sanksiyalar majmuasi nimalardan iborat ekanini 6 avgust kuni ochiqlamoqchi. Unda valyutaga oid cheklovlar ro'yxatning boshida bo'ladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Qo'shma Shtatlar sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Prezident Donald Trump may oyida Eron yadro dasturi yuzasidan 6 mamlakat bilan imzolagan bitimdan chiqqanini ma'lum qilgan edi. Pompeo Singapurda bo'lib o'tgan ASEAN sammitidan Vashingtonga qaytayotib, Oq uy 6 avgust kuni sanksiya tafsilotlarini ochiqlashini bildirdi. AQSh rasmiylari esa qayta qo'llanilayotgan sanksiyalarga asosan Eron 7 avgustdan boshlab AQSh dollarini sotib olish huquqidan mahrum bo'lishini aytdi. Sanksiyalar Eron sanoati, jumladan gilam eksportini ham qamrab oladi. So'nggi oylarda Eronning iqtisodiy ahvoli keskin yomonlashdi. AQSh sanksiyalarining qayta qo'llanishi va iqtisodiy qiyinchiliklar kuchayishidan qo'rqqan kishilar norozilik namoyishlariga chiqa boshladi. Ayniqsa AQShning valyuta almashuv amaliyotini cheklashi haqidagi gap-so'zlardan so'ng Eron rialining narxi keskin tushib ketdi. Eron televiziyasi 5 avgust kuni hukumat rialning yanada qadrsizlanishi oldini olish uchun chet el valyutasini almashtirish qoidalarini o'zgartirmoqchi ekani xususida bayonot berdi. Rial apreldan beri taxminan 50% qadrini yo'qotdi. O'sha kuni Eron hokimiyat idoralari mamlakat Markaziy banki boshqaruvchisi o'rinbosari, valyuta almashtirish masalalariga mas'ul Ahmad Araqchini hibsga oldi. U iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. 2015 yili yadro dasturi bo'yicha imzolangan bitim Eronga uzoq yillardan beri qo'llanib kelayotgan sanksiyalardan birmuncha yengillik bergan edi. Ammo AQSh may oyida bitimdan bir tomonlama chiqib ketdi va Tramp buning uchun Eronni bitim ruhiga amal qilmayotganlikda aybladi. U 30 iyul kuni esa Eron prezidenti bilan oldindan hech bir shart qo'ymay uchrashishga tayyor ekanini aytdi. Oradan bir kun o'tib Eron tashqi ishlar vazirligi Trampning taklifini rad etdi hamda bunday muzokara bir pulga qimmat ekanini va tahqirdan boshqa narsa emasligini ma'lum qildi.
Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmatxonasida o'ldirildi. Farg'onada militsiyaning sobiq xodimi Hakimjon Sohibov xotini, qaynona va qaynotasini pichoqlaganlikda ayblanmoqda. Rossiyada hibsda saqlanayotgan yana bir o'zbek qochqiniga deportatsiya xavf solmoqda. Soliq va bojxona organlari ustidan bosh prokuratura nazorati kuchaytiriladigan bo'ldi. Amerikalik aktyor Steven Sigal Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agroeksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva-sabzavotni eksport qilish uchun o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tomonidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva-sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'oboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Shu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi, prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash uchun o'zlarining suviga qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olishga ketaverasiz, eksportni yozdirib, buna qilaverasiz. Erkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, ma'lumoti yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi-da, go'sh standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart o'xshagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsizmi? U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
DNAga ham telefon qildim, DNA ichadi ismlikka DNA qildim, Toshkent vizavodga iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin besotlarga iltimos qilib, besot bola qanaqa maktabgacha ta'limga olib bordi, 50 kilo, 100 kilo yuvib tozalab olib borib, yer olasizlar deb bolalar uyiga deganda qilib berib yubordim.
O'zbekiston prezidentining 2018 yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva-sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agroeksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagan, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22-oktabrda soat 10:00 darvoza taqiladi, chiqsam 4 xonalik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda uy shug'uradimi desam, ha dedi. Uyingizni tintuqlashga dedi, sanchamiz bor dedi. Ha, ko'rsating sanchangiz dedi. Sanchani sanchada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'lakda Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6 desam, u dedi, bu dedi, men aytmaydim. Kishalik bo'lsa ham kirib tintuqlar, birorasi tashab qo'yma. Bir, ikkinchidan birontang ko'rsat uza so'raydi. Kimsan o'zi senlar? Desam, to'rtadan birontasi uza so'rayda ko'rsatmaydi. Qo'shni ishga tayga borib, tintuv qilishga qarshilik ko'rsatyapti, deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdim-ku, bu qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yo'qsa farqi bormi? Yo'qmi desam, unga quloq solmadi. Uning ichida o'g'lim keldi. Damashq mashinasi o'zimizni ichki ishlar bo'limiga olib bordi. Qo'liga kirdim, baland bo'yib, lo'liga o'xshagan chiqib, "Shuni dedi, ha, shu desa, pensiyangizdan ko'rib chiqamiz." deb telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozirda kapitanni olib boradi, o'shinga jo'tarib qo'yinglar deyapti. "Avoz dedim. Qo'lga kirdim, kim noma'lum odam keldi oldimga, "Senmi?" dedi, "Qonun suruvchilisgan" dedi. "Qasrdim, o'zingizni ko'rsatyapman pensiyangizni." Yaqinda o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shu bilan o'sha yerda turgan militsiyalarni ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab, "Dubinka olib ketib baqiryapti." Nimaga dedim, "Olib keldi dubinkangni" dedim. "Qarochim, dubinka olib kelmadi. Men aytdim, qonunni buzyapsan" dedim, baqara dedim. "Javob berasan" dedim. O'sha yerda militsiyalardan so'radim, "Bu kim bu?" dedim. "Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman." "Kim desa hech qayerda aytmaydi." Soat 10 lardan keyin nachalnik militsiyani mo'g'ula bo'pti ketavering deb chiqarib yubordi. Shu bilan prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16 yildan shu kungacha dedirab keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, "To'rayapti" degani. "Bizni vakolatimiz yo'q" deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82-2 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi, familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17 yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsam shu, tanidim turadi. Keyin bolalardan so'radim, "Kim bu?" desam, "Elyor" dedi, "SMB'dan" dedi, "Bizni kuratorimiz" dedi. Oldiga borib aytdi, "Voy, baqara" dedim. "Ketmay tur" dedim, "Maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan" dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topolmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi so'raldi. Ishxonasidan chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korolchi. Yachaning milisi ham boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sotib qo'yavering, baqara nimaga xudoga solaman" dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan.
Hozirgi paytdagi ham kurator, ha? Kim dediz ismi, familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich, 89 yil 28 yilda tug'ilgan, Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Ha, sizni yoshingiz nechida aka?
Men 52 yilman. Noyabrda 60 yilga kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda, sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limda kichkina, o'g'lim 85 yil.
Milliy xavfsizlik xizmatini o'ziga murojaat qilmadingizmi, keyin mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Ya, o'sha inoyatsiz deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vajlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytamanki, sud medik ekspertiza bor, asim bor. Bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqoridagi shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha vali bir joyda tushib qoldi, xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray, qilmadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim chiqqandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2 avgust kuni Moskvada yo'qolib qolgan O'zbekiston vatandoshi Abror Xidirov Saxarova deportatsiya markazidan topildi. Memorial himoyasi markazi advokati Xidirovning manfaatlarini ta'minlash etuvchi yurist Roza Magomedovaning aytishicha, unga o'zbek maxsus xizmatlariga topshirish uchun Rossiyada yashab turish tartiblarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Abror Xidirov O'zbekistonda qiynoqqa solinishi, tahqirlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abror Xidirov Rossiyaga 2013 yili ishlash uchun kelgan edi. 2017 yili Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatdi va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lib qoldi. Xidirov buning sababini bila olmay hayron qolgan. Huquq himoyachilari fikricha, O'zbekistonda hibsga olingan kishilar bosim ostida mamlakatdan chiqib ketgan kishilarni ham jinoiy sherigim deb ataveradi. Abror Xidirov hibsga olinib, ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv o'tkazish maqsadida 4-chi tergov hibsxonasiga jo'natilgan. Bundan maqsad uni O'zbekistonga berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun surishtiruv o'tkazish edi. Hibsxonada o'tirgan Xidirov advokatlar Vatandoshlik ko'magi qo'mitasi bilan hamkorlik qiluvchi Roza Magomedova va Olga Golub ko'magida Rossiya hokimiyat idoralariga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. U tergov hibsxonasiga joylashtirilganidan beri oradan 1 yil o'tdi, biroq ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv natijalaridan hamon darak yo'q. Uni hibsda ushlab turishning maksimal muddati tugadi. Shu sababli Xidirov 2 avgust kuni hibsdan ozod qilinishi kerak edi, deyiladi Vatandoshlik ko'magi qo'mitasi veb-saytida. Lekin u advokatlar bilan aloqaga chiqmagan. Oradan 2 kun o'tgach Abror Xidirov chet el vatandoshlari vaqtincha ushlab turiladigan Saxarova deportatsiya markazida ekani aniqlandi. Endi u go'yo Rossiyada yashab turish tartibini buzgani uchun vataniga chiqarib yuborilishi mumkin. Xidirovning advokatlari O'zbekiston vatandoshiga nisbatan shoshilinch chora ko'rish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga iltimosnoma tayyorlamoqda. Sud qarori bilan biror kishiga mamlakatida qiynoq xavf solayotgan bo'lsa, uni chiqarib yuborish taqiqlanadi. Sovet Ittifoqi 1987 yili qiynoqlarga qarshi konvensiyani imzolagan va Rossiya unda ishtirok etishini tasdiqlagan edi. Konvensiyaning 3-chi moddasida ishtirokchi mamlakat biror kishini unga qiynoqlar xavf solayotgan bo'lsa, boshqa biror mamlakatga jo'natib yubormasligi, qaytarmasligi yoki bermasligi shart ekani belgilab qo'yilgan. 2017 yilning 26 yil kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan Abror Xidirovning xotini va farzandlari Rossiyaga kiritilmagan va O'zbekistonga qaytarib yuborilgan edi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgani aytilayotgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirilgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning 2 hamkasbi, operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyevlar jasadi Air France aviakompaniyasi uchog'ida Parijdan Moskvaga olib kelindi. Orxon Jamolning do'sti Maksim Shevchenkoning ma'lum qilishicha, jurnalistlarning jasadi ekspertizadan o'tkazish uchun mayitxonaga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tinchlikparvar askarlar o'q bilan ilma teshik qilingan jurnalistlar jasadini avtomobildan topgan edi. Orxon Jamol, Aleksandr Rastargoy va Kirill Radchenko 30 iyul kuni kechga yaqin Sibut shahri shimolidagi poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Taxminlarga ko'ra, ushbu guruh Janubiy Afrika Respublikasida xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlashga borgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytilmoqda. Biroq Rossiya hokimiyat idoralari Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida topshiriqlarni bajarib kelayotganini inkor etib keladi. Bugungi kunda Janubiy Afrika Respublikasining aksariyat qismi Bangui hukumatiga bo'ysunmaydi. U yerda BMTning 12 ming nafar askari hokimiyat talashib urushayotgan etnik guruhlar zo'ravonliklari oldini olish uchun kurash olib bormoqda. Orxon Jamolning xotini Irina Gardienko ozodlik muhuri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Irinaning aytishicha, Orxon Jamol har gal Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. Orxon Jamol 2011 yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Orxon Jamol bilan suhbatlari asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning fikricha, Orxon O'zbekiston haqidagi eng xolis va eng haqqoni yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi Orxon Jamol O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010 yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan. Men Orxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, Orxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachiy tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Orxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman, Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi bu yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin Man Karimovdan nafratlandim deb aytganidi.
Deydi jurnalist Pahlavon Sodiq. Rossiyalik taniqli jurnalist Urxon Jamol harbiy mojarolar va musulmon davlatlari bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanardi. Marhum jurnalist Urxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joyidan turib yoritib kelgan. Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan Jamol 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitob yozgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmatxonasida o'ldirildi. Rossiyada hibsda saqlanayotgan yana bir o'zbek qochqiniga deportatsiya xavf solmoqda. Soliq va bojxona organlari ustidan bosh prokuratura nazorati kuchaytiriladigan bo'ldi. Amerikalik aktyor Steven Sigal Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili etib tayinlandi. Misr futbol jamoasiga rahbarlik qilgan argentinalik murabbiy Ektor Kuperni Toshkentda tantana bilan kutib olishdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda buzilayotgan uy hisadorlari uy uchun amnistiya talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mirshoh ko'chasida tiklangan ortidan buzilayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hisadorlar qo'mita tuzib, prezidentdan bu joyni buzmay saqlab qolishni talab qilishdi. Hisadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda, agar uy buziladigan bo'lsa, hisadorlar Samarqand shahar hokimining uyini ishg'ol qilib olamiz deya bildirdi.
Mana dolchiklar hammasi yig'lab nima qilib yuribdi. Shahar hokimiyat hamma uylarni sindiraman, ana Umar aka sizlarga pul bersin, kvartira bersin degan qancha odamlar bundan norozi. Bizni tinch qo'ysin, amnistiya degan gap bor.
Dedi hisadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova. Suhbatoshga ko'ra, uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon hisadorlar izinsiz qurilgan uyni amnistiya qilib saqlab qolish talabi bilan O'zbekiston prezidentiga chiqishgan. Bundan oldin ular Samarqand shahar hokimligi binosi oldida piket tashkil qilishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bo'yining buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilingan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajavovga qaratilishi zarurligini bildirgan. 25-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ozodlik savoliga javob bergan Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev ham Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 3 qavatdan baland qurilgan barcha binolar buzilishini bildirgan edi. Vazirga ko'ra, samarqandlik tadbirkor Umar Rajab qurgan 7 qavatli uy buziladi va bu qadimiy hududda o'z boshimcha uy qurmoqchi bo'lgan boshqa tadbirkorlar uchun saboq bo'ladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, Madaniyat vaziri Sayfullayev kabi yuqori lavozimli amaldorlar diqqat markazida qolayotgan 7 qavatli uyni qurgan 55 yashar samarqandlik tadbirkor bir oylik ikkilanishdan keyin bor haqiqatni ozodlikka chiqib aytishga qaror qildi. 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Rajabov keyingi 2 oyda mutlaq bankrot bo'lgani va salomatligidan ajralganidan shikoyat qildi.
Akajon, u uyini jonim bilan qilgan ko'p odamlar yig'layapti. Odamlarning puli bilan dolchiklar pul bergan manga. Ana shularning pullari bilan men ko'p uylar quryapman. Faqat bu uy emas, hamma uylarni sindiramiz deyapti hokim shahar.
Nega Samarqandning qadimiy hududida ko'p qavatli bino qurgan boshqa mulozimlarga oid imoratlarni buzishmaydi? Qonun kaltagi nega faqat mening boshimda sinadi? Pora berib uy qurgan menikidan ham baland binolarga birov tegmayapti-yu, men qurgan uylarni buzishga yopishishadi. Vaholanki, qadimiy hududda uy qurgan menikidan baland qilib qurgan qurilish firmalari rahbarlari orqasida qaysi amaldor turganini ham yaxshi bilaman, deydi shu kunlarda bankrot bo'lganini aytgan samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov. Bino qurishga kim hokim izin bergan edi. Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozim ozodlik bilan suhbatda Rajab muassis bo'lgan Umar va Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatlari qurgan uylar tekshirilayotgan va aksariyat qismi izinsiz qurilgani uchun buzib tashlashga qaror qilinganligini aytdi. Shahar hokimligi kapital qurilish bo'limida ishlaydigan mulozim esa buzish uchun sud hukmi mavjudligini aytdi. Sud hukmiga hokimlik aralasha olmaydi. Biz ijro hokimiyati o'laroq sud hukmini ijro qilamiz xolos. Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berilgan qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berilgan. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20 iyun kuni qurilishni to'xtatish borasida qaror chiqardi. Ana shundan keyin sud hukm chiqardi, deydi shahar hokimi muavini.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25 iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1 iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25 iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2 avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bolalarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bolalar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaqlik bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor, deyveryapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25 iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. O degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Dedi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilinadi. Sizga noto'g'ri ma'lumot berish.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda imib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingani ortidan 20-iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015-yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25-iyul kuni O'zbekiston madaniyat vazirligida o'tgan matbuot anjumanida vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova 31 yil kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib, o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini it kabi qorovullashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому что
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16-iyul kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarni aytishim mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib kartinadagi moy bo'yoq sathining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kislota quyilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Та картина в огромных пятнах утраты красочного слоя.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar xolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqib yotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'la qurib bo'lgani yo'q. Palatno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему
Почему от воды такие утраты, мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million aks dollarga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarning asl nusxasi sotib yuborilib, qalbakisiga almashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarni yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Асарнинг асл ёки қалбаки эканлигини аниқлаш учун махсус қурилма лозим. Биз вайрон бўлган картинани 30 киши бўлиб кўрдик. Бунақа гавжум ҳолатда кўп нарсани аниқлаш қийин. Ҳар ҳолда оригинал деган фикрдаман. Худога шукрки, ранг қатлами остидаги грунт zarar ko'rmagan. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мумкинми?
Картину можно восстановить, но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мумкин деб ойлайман. Лекин картинаны тиклаш жуда машақатли, ишчил ва узоқ жараён бўлади. Бу бир неча ойда битадиган иш эмас. Менимча таъмир бир неча йилларни ўз ичига олади. Бу асар томошабинлар нигоҳидан бир неча йил мосиво бўлгани аниқ. Музей зиёратчилари бу шедеврни бир неча йил тамоша қила олмайди. Бу mening eng optimistik prognozimdir. Rasmni tez qutqaraman deb shoshilmaslik muhimligini urg'ulamoqchiman. Maqsad asarni qancha vaqt lozim bo'lsa, shuncha vaqt ichida jiddiy restavratsiya qilib, kelajak avlodlarga yetkazishdir. Shu bois shoshilishning keragi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015 yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o'tkazish tizimi sizning paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе, а установили это в 2016 году.
Бу тизим мен ишлаган даврда ўрнатилмаган. Meni 2015-yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016-yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bomba kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015 yilda ishdan olingan Marinika Bobonazarova Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnaki mahallasi aholisi uylari oldidagi daraxtlar kesilishidan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Ahmad Yugnaki mahallasi ahli va akiliga ko'ra mahallada ko'p yillik daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholini dam olish maskani va sayilgohiga aylangan joyda avtoturargoh quramiz deb ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlashyapti. Shu yerda yashovchilar daraxtlarimiz kesilishiga norozilik bildirib bosh ko'tarib chiqdi. Shikoyatimizni eshitish o'rniga ikki kishini rovidaga olib ketib, bir sutkagacha ushlab turishdi. To'polon janjal qilmanglar deyishdi. Kecha 29-iyul kuni kechqurun yana uyimiz oldiga norozi odamlar yig'ildi. Prokuraturadan, hokimiyatdan kelishdi. Yana arz qildik. Foydasi yo'q. Bugun ertalab yana kelib kesishni davom ettirishdi dedi Ozodlik bilan bog'langan Ahmad Yugnaki mahallasida yashovchi kishi. Mahalliy mulozimlardan birining Ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, Yugnaki mahallasidagi 1200 kvadrat metr hududda avtoqurorgoh qurish tadbirkor Hisomiddin Egamberdiyevga topshirilgan. Ozodlik tadbirkor Egamberdiyevga bog'langanida u daraxtlar kesilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Menga avtoturargoh qurish topshirildi, lekin daraxtlarni men kesmadim. Menga avtoturargoh o'rnini tayyorlab berishlari aytilgan. Daraxtlar kesilishiga umuman aloqam yo'q dedi tadbirkor Egamberdiyev. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati joriy yil 19-iyul kuni endi Toshkentdagi daraxtlar kesilmaydi deya xabar qilganida. Hokimlikning Facebook sahifasida e'lon qilingan ushbu xabarda endilikda daraxt kesgan tadbirkorlar va fuqarolar jarimaga tortilishi aytilganida. Ozodlik 30-iyul kuni Yugnaki mahallasida kesilayotgan daraxtlar bo'yicha izoh so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning Facebook sahifasi orqali bergan savolimizga daraxtlarni kesish uchun maxsus dalolatnoma shartligi eslatilgan xabar linkini tashlashdi xolos. Yugnaki mahallasi qal'asida yashovchi aholi vakillarining aytishicha, ular daraxtlarni kesayotgan shaxslardan hujjat so'rashgan, biroq ular biror hujjat taqdim qilishmagan. Yugnaki mahallasida daraxtlar kesilayotgani voqeasidan yaxshi xabardor mahalliy mulozimlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ushbu mahalladagi daraxtlarni kesish bo'yicha maxsus dalolatnoma tuzilgan, biroq uning qonunga zid joylari mavjud. Dalolatnomaga ko'ra, Yugnaki mavzesi hududidan o'tgan Qorasuv kanalini abadonlashtirish maqsadida jami 25 ta daraxtni kesish uchun ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi inspektorlari tomonidan dalolatnoma tuzilgan. Keyin shu joyda avtoturargoh qurish uchun ajratilgan yerdagi 6 ta daraxtni kesish uchun ham dalolatnoma berilgan. Bu yerda avtoturargoh qurilishini ham kanalni obodonlashtirish loyihasiga qo'shib yuborishgan va jami 31 ta daraxtni kesish rejalangan. Lekin dalolatnoma tuzilishi uchun kanallar boshqarmasi yagona darchaga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ekologiya qo'mitasi buni kutmasdan dalolatnoma qilib daraxtlarni kesishni boshladi, deydi mahalliy mulozim. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan inspektori daraxtlar kesilishida noqonuniy joyi yo'qligini ta'kidladi. Kanallar boshqarmasi bilan kelishilgan, ular o'tgan hafta yagona darchaga ariza bergan. Faqat hali javobi bizga kelmadi, lekin albatta keladi. Biz uni kutmasdan daraxtlar kesilishini boshlaganimiz sababi kanalni tozalash uchun buldozer va samosvallar Samarqanddan olib kelingan. Biz yagona darchadan javob kelishi uchun buldozerlarni ushlab o'tira olmaymiz, dedi ekologiya qo'mitasi inspektori. Yugnaki mahallasi aholisi hisob-kitobicha so'nggi bir hafta ichida 14 ta daraxt kesilgan. Rejaga ko'ra yana 17 ta daraxt kesilishi lozim.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkin shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabriklar bilan kutib oldi. Sayragulning quchog'i millatdoshlari olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Saudbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Mening rost kelgan kezda men o'zimni shunda jalg'iz sezdimki, biroq men jalg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ona shunchan menga solay, men qismoqqa oldi meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018-yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlar aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018-yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumatı siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumatı tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumati maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarning fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga ko'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Xorijiy banklarni o'margan o'g'rilar Toshkentda qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 31 yoshli yigit uzoq qarindoshi bo'lgan qizga ko'ngil qo'yadi va unikiga sovchi yuboradi. Huquq nashriga ko'ra, yigitning onasi qiznikiga non va shirinliklar olib keladi, ammo rad javobini eshitadi. Bundan jahli chiqqan oshiq yigit dastlab qizning onasi olib borgan non va shirinliklarni qaytarishni talab qiladi. Qiz mayda-chuydani qaytarib beradi. Yigit esa qizga boshqaga turmushga chiqsang o'ldiraman deya tahdid qiladi. Keyinroq yigit ishdan qaytayotgan qizni yo'lda taklab pichoqlaydi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi katta tergovchisi Umid Jahongirovga ko'ra, ismi oshkor etilmagan yigit 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qizning hayoti esa saqlab qolingan. Tuyabo'g'oz suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi dam olish maskanida to'pponchadan o'q otildi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 26 yashar yigit avtoturargoh ishchilari bilan janjallashib qolgan va shaxsiy pnevmatik to'pponchasidan o'q otib 2 kishini jarohatlagan. So'ng voqea joyidan qochib ketgan. Gazetaga ko'ra, jaraq-jaraq foyda olayotgan dam olish maskani ma'muriyati odamlar xavfsizligi uchun ham kerakli choralarni ko'rishi lozim. Qayd etilishicha, Toshkent dengizi dam olish maskanida nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, sifatli xizmat ko'rsatish borasida ham muammolar talaygina. Sohil bo'yida it egasini tanimaydi. Bir tarafda yontoq o'sgan, o'rtada almisoqdan qolgan attraksion yiqilay-yiqilay deb turibdi. Yarim yalang'och semiz kishi yirtiq materiallar tutilgan yuvinish xonasida chayinmoqda. Oyoq ostida pista pochoq, muzqaymoq qog'ozlari, chala yongan o'tinlar deya yozadi gazeta. Yuzlab odam cho'milayotgan suvni ko'l suvi ham ifloslanib botana bo'lib ketgan. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi hali 30ga kirmagan Azizbek Abduqayumov 4 insonni o'ldirishda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi raisi To'rayev Darakchi nashri orqali ma'lum qiladi. Kirakashlik ortidan kun ko'rgan Abduqayumov Xo'jaobod tumanida turmushidan ajrab bir qiz bilan yashayotgan Feruza ismli ayol bilan shar'iy nikoh asosida oila qurgan. Juftlik o'g'il farzand ko'rgach, ularning munosabati sovuqlashgan. Oilaviy janjallarning birida jahl otiga mingan Abduqayumov dastlab Feruzani bo'g'izlagan. Keyin voqeaga guvoh bo'lib qolgan qayinsinglisi Nargizani, keyin xotinining birinchi turmushidan tug'ilgan qizi Gulchiroyni va nihoyat beshikda yotgan o'g'li Muhammadalini o'ldirgan. So'ng jasadlarni bir xonaga to'plab yoqib yuborgan. Ochiq sud majlisida qotillikda ayblangan Abduqayumov g'azab ustida nima qilganini anglolmagani va qilmishidan afsusda ekanini bildirgan. O'zbekistonda tanosil kasalligini aniqlash qoniqarsiz ahvolda deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadahojayeva. Gap shundaki, hozirgi kunda tanosil kasalliklarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy ko'rik o'tkazilmaydi. Jumladan fohishalik bilan shug'ullangan shaxslar ham majburiy ko'rikdan o'tmaydi. Shu bois mazkur xastalikka chalingan shaxslar to'g'risida statistik ma'lumotlar yuritilmayapti. Tanosil kasalliklariga chalingan bemorlar esa sog'lom odamlarga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Negaki ular xizmat ko'rsatish sohalarida erkin faoliyat yuritmoqda. Deputatga ko'ra, xorijiy davlatlarda tanosil kasalligiga chalinganlar sud qarori asosida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va davolanadi. Ta'kidlanishicha, tanosil kasalliklari profilaktikasi to'g'risida qonun qabul qilib, xorij tajribasini O'zbekistonda tatbiq etish kerak. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 18-chi maktab hududida ichki ishlar xodimlari uchun xizmat uyi qurilmoqda. Uy bitish arafasida ekanini yozgan Oila davrasida nashri bu yer maktabmi yoki karvonsaray deya mutasaddilarni savolga tutadi. Umuman maktab og'ir ahvolda. Ta'lim maskani tashqi devorlari nurab tushgan, ayrim joylarda esa umuman devor yo'q. Maktabga yondash xonadonlar devorga taqib, tovuq kataklari va chorva oxurini qurib olgan. 852 yaqin o'quvchining ovqatlanish masalasiga umuman e'tibor qaratilmagan. Maktab oshxonasi 30 yildan beri ishlamaydi. Tibbiyot xonasida ham zarur dori-darmon yetishmaydi. Maktab hududini chiqindi va o't bosgan. Gazetaga ko'ra, vaziyatni o'nglashga mutasaddilar e'tibori lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. JM O'zbekiston shirkati Rossiyada 2 oydan beri birorta ham avtomashina sota olmadi. AQSh Eronga nisbatan sanksiyalarni joriy etdi. Filippin prezidenti musulmonlar muxtoriyati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. JM O'zbekiston shirkati Rossiyada 2 oydan beri birorta ham avtomashina sota olgani yo'q. Bu haqda Yevropa biznesi assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi hisobotida qayd etildi. 6-avgustda e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, 2018-yilning iyulida Rossiyada avtomobil savdosi 10.5% o'sgan, ammo JM O'zbekiston ishlab chiqaradigan Ravon avtomashinalari iyun va iyul oylarida sotilmagan. O'tgan yilning iyulida JM O'zbekiston Rossiyada 1275 ta avtomashina sotgan edi. Hisobotda qayd etilishicha, 2018-yilning 6 oyida shirkatning Rossiyadagi savdo hajmi 2017-yilning shu davriga nisbatan 17% kamaygan. Prezident Donald Tramp Eronga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni joriy etish to'g'risida ko'rsatma berdi. Sanksiyalar 7-avgustdan kuchga kiradi. Sanksiyalarga asosan Tehronga valyuta sotish to'xtatiladi va asosiy ishlab chiqarish korxonalaridan mahsulotlar sotib olinishiga turli to'siqlar qo'yiladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh sanksiyalarini tanqid qilar ekan,
"Pas kasi ki az muzokara xorij shode va pusht karde be muzokara" Tramp hast va davlat
Tramp va uning hukumati muzokaralarni rad etgan va diplomatiyadan yuz o'girgan odamlardir. Tramp qilayotgan ish Eron millatiga, Eron milliy manfaatlariga ziddir. Biroq Eron halol va adolatli diplomatiyaga tayyordir deb aytdi. Yevropa Ittifoqi AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarini bloklaydi va Erondagi Yevropa shirkatlari manfaatlarini himoya qiladi. Bu haqda 6-avgust kuni Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogerini Fransiya, Germaniya, Britaniya moliya vazirlari bilan birgalikda qo'shma bayonot berdi. 7-avgustdan kuchga kiradigan AQSh sanksiyalarini bloklash to'g'risidagi qarorga asosan Yevropa Ittifoqi shirkatlari AQSh sanksiyalariga amal qilmasliklari mumkin. Ayni paytda mazkur sanksiyalar ortidan ko'riladigan zararni qoplash uchun shirkatlar tovon puli olishga haqli bo'ladilar.
Filippin prezidenti Rodrigo Duterte 6 avgust kuni poytaxt Manilada musulmonlar muxtoriyati to'g'risidagi qonun imzolangani munosabati bilan o'tkazilgan tantanada ishtirok etdi. 26 iyulda prezident tomonidan imzolangan qonunga binoan Filippinning eng yirik orollaridan biri bo'lgan Bangsamorada 2022 yilga kelib musulmonlar muxtoriyatini shakllantirish ishlari yakunlanadi.
I signed into law the organic law for Bangsamoro region for Muslim Mindanao.
Men Mindanao musulmonlariga taalluqli bo'lgan Bangsamoro to'g'risidagi asosiy qonunni imzoladim. Bu qonun o'ylamanki, Bangsamoroning o'z-o'zini boshqarishi g'oyasi asosida yuzaga kelgan 10 yillik ziddiyatlarga barham beradi, dedi Rodrigo Duterte. Bangsamoro muxtoriyati hozirgi Mindanao muxtor tumani o'rniga tashkil etiladi va keng huquqlarga ega bo'ladi. Moro Islom Ozodlik fronti 40 yildan beri Filippinda musulmon muxtoriyati uchun kurashib kelayotgan edi. Shu yillar davomida zo'ravonliklarda 120 ming odam halok bo'lgan. Turkiya Ichki ishlar vazirligi qoshidagi migrantlar bo'yicha boshqarma 2017 yilda mamlakat hududida 303 nafar xorij fuqarosi qulchilikdan qutqarilgani to'g'risida xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qulchilikdan qutqarilganlarning 86 nafari suriyalik, 31 nafari qirg'izistonlik va 25 nafari marokashlikdir. So'nggi 3 yilda Turkiyada qulchilikdan qutqarilgan 642 xorijlikning 460 nafari ayol bo'lgan. O'zbekistonda 30 iyuldan 5 avgustga qadar 160 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, ushbu hodisalarda 44 nafar fuqaro halok bo'ldi. 142 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari oldi, bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Hafta davomida yo'l patrul xizmat inspektorlari tomonidan 86 mingdan ortiq qoida buzarliklar aniqlangan, ularning 40 ming 400 ga yaqini qo'pol qoida buzarliklar tashkil etadi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmatxonasida o'ldirildi. Farg'onada militsiyaning sobiq xodimi Hakimjon Sohibov xotini, qaynona va qaynotasini pichoqlaganlikda ayblanmoqda. Rossiyada hibsda saqlanayotgan yana bir o'zbek qochqiniga deportatsiya xavf solmoqda. Soliq va bojxona organlari ustidan bosh prokuratura nazorati kuchaytiriladigan bo'ldi. Pompeo AQSh Eronga qarshi sanksiyalarni tiklaydi deb bayonot berdi. Amerikalik aktyor Steven Seagal Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq militsioner xotini, qaynona qaynotasi va o'zini pichoqladi. Bir kishi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Voqea 30-iyul kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 6 qo'sh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Uchili qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor dang'aralik Ozodlikka xabar qildi. 30-iyul kuni tungi soat 1 bilan 2 o'rtasida shu voqea bo'lgan. Ergashevlarning kuyovi qo'lida 2 pichoq bilan ularnikiga bostirib kelgan. Avval uxlab yotgan xotinini qo'lidagi 2 pichoq bilan 7-8 marta pichoqlagan. Keyin qaynonasiga bir necha marta pichoq tiqqan. So'ng qaynotasini ham pichoqlagan. Oxirida pichoqni o'ziga urgan. Xotini o'lgan, o'zi va qaynona qaynotasi shifoxonaga yotqizilgan, dedi dang'aralik yigit. Dang'ara tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergashevlar oilasini pichoqlagan shaxs haqiqatan ham ularning kuyovi bo'lib, u sobiq militsiya xodimidir. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs 1965 yilda tug'ilgan Sohibov Hakimjon Soliyevich. U Angren shahrida yashaydi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida uchastka inspektori bo'lib ishlagan. 2001 yili pensiyaga chiqqan, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir dang'aralikka ko'ra, Hakimjon Sohibov oilaviy kelishmovchilik bois ushbu jinoyatga qo'l urgan. Hakimjon Qozog'istonga ishlagani ketgan ekan. U uyida yo'q payti xotini Angrendan Farg'onaga ota-onasinikiga kelganini bilib qolgan. Keyin kelib jahl ustida ularni pichoqlagan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan dang'aralik ayol. Hakimjon Sohibovning rafiqasi 30 iyul kuni dafn qilingan. uning 1.5 yashar farzandi voqea payti qayerda bo'lgani Ozodlikka ma'lum emas. Dang'ara tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni Hakimjon Sohibov va uning qaynonasi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Shu kuni operatsiya ko'p bo'lgani bois Sohibov Qo'qon shahar kasalxonasiga jo'natildi. Bizda faqat uning qaynonasi qoldi. Ayolning 3-4 joyidan pichoq tekkan, biroq ichki a'zolariga jiddiy shikast yetmagan. Biz ayolni davolab, uning ahvoli yaxshilangach uyiga ruxsat berdik, dedi shifoxona xodimlaridan biri. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi xodimi esa hozirda Hakimjon Sohibovning ahvoli yaxshiligini aytish bilan cheklandi. Ergashevlarning qo'shnilaridan birining aytishicha, Hakimjon Sohibovning qaynotasi shifoxonaga yotqizilmagan. Qaynotasi ham pichoqlanganmi yoki yo'qmi men bilmayman, lekin uning qo'lida jarohat izlari borligini ko'rdik. Biroq u kasalxonaga yotmadi. Qizining janozasi payti yurganini ko'rdik, dedi Ergashevlarning qo'shnilaridan biri. Voqea bo'yicha Dang'ara tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoqyalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni Ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Meni takrorlab chaqirdim. Inspektor chaqirdi. Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir tikizishdi. Emir tikizdi. Anaqada 4 qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq sharqini emir tikdi. Sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olib qo'y. Ikki tomonda og'riyotdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon yarimroq og'riyotdi. Bu yerda 2 nag'ada 4 singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Jitta qolot, o'lib qolishimga. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baqiyotmandi, u akimchi kaltakka ana qilmasdimmi? Jitta qoldi o'lib qolishimga. Ozgina qoldi, yana bir 2-3 ketgani jonim ham chiqib ketardi dedi.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyo meliza xodimlari, to'rttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi yuragimga tepyapti, qonim yuryapti, yurak qafasi uryapti. Yotib qo'yganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazdan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani.
Degan edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pompeo AQSh Eronga qarshi sanksiyalarni tiklayajagini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi yangi sanksiyalar majmuasi nimalardan iborat ekanini 6-avgust kuni ochiqlamoqchi. Unda valyutaga oid cheklovlar ro'yxatning boshida bo'ladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Qo'shma Shtatlar sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Prezident Donald Trump may oyida Eron yadro dasturi yuzasidan 6 mamlakat bilan imzolagan bitimdan chiqqanini ma'lum qilgan edi. Pompeo Singapurda bo'lib o'tgan ASEAN sammitidan Washingtonga qaytayotib, Oq uy 6-avgust kuni sanksiya tafsilotlarini ochiqlashini bildirdi. AQSh rasmiylari esa qayta qo'llanilayotgan sanksiyalarga asosan Eron 7-avgustdan boshlab AQSh dollarini sotib olish huquqidan mahrum bo'lishini aytdi. Sanksiyalar Eron sanoati, jumladan gilam eksportini ham qamrab oladi. So'nggi oylarda Eronning iqtisodiy ahvoli keskin yomonlashdi. AQSh sanksiyalarining qayta qo'llanishi va iqtisodiy qiyinchiliklar kuchayishidan qo'rqqan kishilar norozilik namoyishlariga chiqa boshladi. Ayniqsa AQShning valyuta almashuv amaliyotini cheklashi haqidagi gap-so'zlardan so'ng Eron realining narxi keskin tushib ketdi. Eron televideniyasi 5-avgust kuni hukumat realning yanada qadrsizlanishi oldini olish uchun chet el valyutasini almashtirish qoidalarini o'zgartirmoqchi ekani xususida bayonot berdi. Real apreldan beri taxminan 50% qadrini yo'qotdi. O'sha kuni Eron hokimiyat idoralari mamlakat Markaziy banki boshqaruvchisi o'rinbosari, valyuta almashtirish masalalariga mas'ul Ahmad Araqchini hibsga oldi. U iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. 2015-yili yadro dasturi bo'yicha imzolangan bitim Eronga uzoq yillardan beri qo'llanib kelayotgan sanksiyalardan birmuncha yengillik bergan edi. Ammo AQSh may oyida bitimdan bir tomonlama chiqib ketdi va Tramp buning uchun Eronni bitim ruhiga amal qilmayotganlikda aybladi. U 30-iyul kuni esa Eron prezidenti bilan oldindan hech bir shart qo'ymay uchrashishga tayyor ekanini aytdi. Oradan bir kun o'tib Eron tashqi ishlar vazirligi Trampning taklifini rad etdi hamda bunday muzokara bir pulga qimmat ekanini va tahqirdan boshqa narsa emasligini ma'lum qildi.
Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmatxonasida o'ldirildi. Farg'onada militsiyaning sobiq xodimi Hakimjon Sohibov xotini, qaynona va qaynotasini pichoqlaganlikda ayblanmoqda. Rossiyada hibsda saqlanayotgan yana bir o'zbek qochqiniga deportatsiya xavf solmoqda. Soliq va bojxona organlari ustidan bosh prokuratura nazorati kuchaytiriladigan bo'ldi. Amerikalik aktyor Steven Seagal Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agroeksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva-sabzavotni eksport qilish uchun o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tarafidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva-sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Shu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi, prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash, o'zlariga shunga qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi aka.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olish kerak, eksportni yozdirib, buna qilaveras, erkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, ma'nosi yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa O'zagro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi-da, go'sht standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart olib tashlagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsizmi? U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday
bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak ter, terammas hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga ham telefon qildim, Dena ichadi ismlikka Dena qildim, Toshkent vizavodga iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin besotlarga iltimos qilib, besot bola qanaqa maktabgacha ta'limga olib bordi, 50 kilo, 100 kilo yuvib, tozalab olib borib, berib olasizlar deb bolalar uyiga deganda qilib berib yubordim.
O'zbekiston Prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva-sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agro eksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016 yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagan, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16 yil 22 oktyabrda soat 11:00 darvoza taqiladi, chiqsam 4 fuqarolik bitta Moskvadagi odamda turibdi. Uyjon deganda uy shug'uradimi desam, ha dedi. Uyingizni tintuvlashga dedi, sanksiyamiz bor dedi. Ha, ko'rsating sanksiyangiz dedi. Sanksiyani sanksiyada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'lakcha Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6. Desam, u dedi, bu dedi, men aytmaydim. Kishalik bo'lsa ham kirib tintuvlar, birorasi tashab qo'yman. Bir, ikkinchidan, birorasini ko'rsat, uzr so'raydi. Kimsan o'zi senlar? Desam, 4-tadan birontasi o'zicha chelak ko'rsatmaydi. Qo'shni ishga tayaga borib, tintuv qilishga qarshilik ko'rsatyapti, deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdim-ku, bu qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yo'qsa farqi bormi? Yo'qmi desam, unga quloq solmadi. Uni ichida o'g'lim keldi. Damashq mashinasi o'zimizni ichki ishlar bo'limiga olib bordi. Qo'liga kirdim, baland bo'yli lo'liga o'xshagan chiqib, "Shuni dedi, ha, shu desa, pensiyangizdan ko'rib chiqamiz." deb telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozirda kapitanni olib boradi, o'shanga jo'natib qo'yinglar deyapti. Ha, bo'ldi dedim. Qo'lga turdim, kim noma'lum odam keldi oldimga, "Senmi?" dedi, "Qonun suruvchilisgan" dedi. "Ha, turdim, o'zi seni ko'rsatyapman" dedi. Yaqinda o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shundan o'sha yerda turgan militsiyalarni ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab, "Dubinka olib ket" deb baqiryapti. "Nega dedim, olib keldi dubinka ekan" dedim. Qarochim, "Dubinka olib kelmadi. Men aytdim, qonunni buzyapsan" dedim. Baqala dedi, "Javob berasan" dedim. O'sha yerda militsiyalardan so'radim, "Bu kim bu?" dedim. "Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman." "Kim desa, hech qayta aytmaydi." Soat 10:00 keyin nashaning militsiyasi mo'g'ula bo'pti ketavering deb chiqarib yubordi. Shu men prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16 yildan shu kungacha deb keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, "To'rayapmi" degani. "Bizni vakolatimiz yo'q" deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17 yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsa shu, tanidim turadi. Keyin bolalardan so'radim, "Kim bu?" desam, "Elyor" dedi, "SMB'dan" dedi, "Bizni kuratorimiz" dedi. Oldiga borib aytdim, "Voy, baqara" dedim. "Ketmay tur" dedim, "Maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan" dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topolmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi fevralda. Ishxonasidan chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korolchi. Nachalnik militsiya ham boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sotib qo'yavering, baqara nimaga xudoga solaman dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan.
Hozirgi paytdagi ham kurator, kim dedingiz ismi familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich, 89-yil 28-iyul tug'ilgan, Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Ha, sizni yoshingiz nechida aka?
Men 52-yilman. Noyabrda 67 kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limni kichkina, o'g'lim 85 yil.
Milliy xavfsizlik xizmatini o'ziga murojaat qilmadingizmi ki, mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Ya, o'sha ilayatsiz deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob keladi Farg'onadan. Ko'rsatgan vazirlaringiz tasdiqlanmadi deb keladi. Men aytamanki, sud medik ekspertiza bor, asim bor. Bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqorida shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi ku murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha vali bir joyda tushib qoldi xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray qilmadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim chiqqandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2 avgust kuni Moskvada yo'qolib qolgan O'zbekiston vatandoshi Abror Xidirov Saxarova deportatsiya markazidan topildi. Memorial himoyasi markazi advokati Xidirovning manfaatlarini tamsil etuvchi yurist Roza Magomedovaning aytishicha, unga O'zbek maxsus xizmatlariga topshirish uchun Rossiyada yashab turish tartiblarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Abror Xidirov O'zbekistonda qiynoqqa solinishi, tahqirlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abror Xidirov Rossiyaga 2013 yili ishlash uchun kelgan edi. 2017 yili Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatdi va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lib qoldi. Xidirov buning sababini bila olmay hayron qolgan. Huquq himoyachilari fikricha O'zbekistonda hibsga olingan kishilar bosim ostida mamlakatdan chiqib ketgan kishilarni ham jinoiy sherigim deb ataveradi. Abror Xidirov hibsga olinib, ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv o'tkazish maqsadida 4-chi tergov hibsxonasiga jo'natilgan. Bundan maqsad uni O'zbekistonga berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun surishtiruv o'tkazish edi. Hibsxonada o'tirgan Xidirov advokatlar Vatandoshlik ko'magi qo'mitasi bilan hamkorlik qiluvchi Roza Magomedova va Olga Golub ko'magida Rossiya hokimiyat idoralariga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. U tergov hibsxonasiga joylashtirilganidan beri oradan 1 yil o'tdi, biroq ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv natijalaridan hamon darak yo'q. Uni hibsda ushlab turishning maksimal muddati tugadi. Shu sababli Xidirov 2 avgust kuni hibsdan ozod qilinishi kerak edi, deyiladi Vatandoshlik ko'magi qo'mitasi veb-saytida. Lekin u advokatlar bilan aloqaga chiqmagan. Oradan 2 kun o'tgach Abror Xidirov chet el vatandoshlari vaqtincha ushlab turiladigan Saxarova deportatsiya markazida ekani aniqlandi. Endi u go'yo Rossiyada yashab turish tartibini buzgani uchun vataniga chiqarib yuborilishi mumkin. Xidirovning advokatlari O'zbekiston vatandoshiga nisbatan shoshilinch chora ko'rish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga iltimosnoma tayyorlamoqda. Sud qarori bilan biror kishiga mamlakatida qiynoq xavf solayotgan bo'lsa, uni chiqarib yuborish taqiqlanadi. Sovet Ittifoqi 1987 yili qiynoqlarga qarshi konvensiyani imzolagan va Rossiya unda ishtirok etishini tasdiqlagan edi. Konvensiyaning 3-chi moddasida ishtirokchi mamlakat biror kishini unga qiynoqlar xavf solayotgan bo'lsa, boshqa biror mamlakatga jo'natib yubormasligi, qaytarmasligi yoki bermasligi shart ekani belgilab qo'yilgan. 2017 yilning 26 iyul kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan Abror Xidirovning xotini va farzandlari Rossiyaga kiritilmagan va O'zbekistonga qaytarib yuborilgan edi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgani aytilayotgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirilgan rossiyalik taniqli jurnalist Orxon Jamol va uning 2 hamkasbi, operator Kirill Radchenko va rejissyor Aleksandr Rastargoyevlar jasadi Air France aviakompaniyasi uchog'ida Parijdan Moskvaga olib kelindi. Orxon Jamolning do'sti Maksim Shevchenkoning ma'lum qilishicha, jurnalistlarning jasadi ekspertizadan o'tkazish uchun mayitxonaga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tinchlikparvar askarlar o'q bilan ilma-teshik qilingan jurnalistlar jasadini avtomobildan topgan edi. Urxon Jamol, Aleksandr Astargoy va Kirill Ratchenko 30 iyul kuni kechga yaqin Sibut shahri shimolidagi poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Taxminlarga ko'ra, ushbu guruh Janubiy Afrika Respublikasida xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlashga borgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytilmoqda. Biroq Rossiya hokimiyat idoralari Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida topshiriqlarni bajarib kelayotganini inkor etib keladi. Bugungi kunda Janubiy Afrika Respublikasining aksariyat qismi Bangui hukumatiga bo'ysunmaydi. U yerda BMTning 12 ming nafar askari hokimiyat talashib urushayotgan etnik guruhlar zo'ravonliklari oldini olish uchun kurash olib bormoqda. Urxon Jamolning xotini Irina Gardienko ozodlik muhuri bilan qisqa suhbatda marhumning O'zbekiston va o'zbeklarga katta ehtirom bilan qaraganini esladi. Irinaning aytishicha, Urxon Jamol har gal Toshkentga sevinch bilan yo'l olgan. Urxon Jamol 2011-yilda Berlinda o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakati ta'sis qurultoyida qatnashib, bu harakatga a'zo bo'lgan edi. Urxon Jamol bilan suhbatlari asosida qator maqolalar e'lon qilgan BBC Jahon xizmati jurnalisti Pahlavon Sodiqning fikricha, Urxon O'zbekiston haqidagi eng xolis va eng haqqoniy yozadigan rus jurnalisti edi.
Endi Urxon Jamol O'zbekistonni oxirgi chorak asrlik tarixidagi o'sha eng fojiali voqeani yoritgan, Andijon qirg'inini yoritgan va o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 2010-yil iyundagi O'sh va Jalolobod qirg'inlarini yoritgan. Men Urxondan so'raganman, masalan, Andijonga borgansan, Urxon O'shga borgansan, Iroqqa, Suriyaga, Chechenistonga borgansan. Bilasiz, mana g'arb jurnalistlari bironta bir garyachi tochkaga boradigan bo'lsa, urush hududiga juda katta miqdorda, millionlab dollar miqdorida sug'urta qilinadi. Urxon bizga safar xarajatini to'lasa ham katta gapman. Andijonga ham, O'shga ham o'zimni tashabbusi bilan borganman. O'zim uchun qiziq edi u yerda nima bo'layotganini kuzatish, u yerdagi haqiqatni o'rganish qiziq edi degan va Andijonda ko'rganlaridan keyin "Man Karimdan nafratlandim" deb aytganidir.
Deydi jurnalist Pahlavon Sodiq. Rossiyalik taniqli jurnalist Urxon Jamol harbiy mojarolar va musulmon davlatlari bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanardi. Marhum jurnalist Urxon Jamol O'zbekiston Qirg'izistondagi voqealarni joyidan turib yoritib kelgan. Shimoliy Kavkaz, Afg'oniston, Iroq, Livan va Suriyada ishlagan Jamol 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi mojaro haqida 9 kunlik urush xronikasi nomli kitob yozgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmatxonasida o'ldirildi. Rossiyada hibsda saqlanayotgan yana bir o'zbek qochqiniga deportatsiya xavf solmoqda. Soliq va bojxona organlari ustidan bosh prokuratura nazorati kuchaytiriladigan bo'ldi. Amerikalik aktyor Steven Seagal Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili etib tayinlandi. Misr futbol jamoasiga rahbarlik qilgan argentinalik murabbiy Ektor Kuperni Toshkentda tantana bilan kutib olishdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda buzilayotgan uy hisadorlari uy uchun amnistiya talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mirshoh ko'chasida tiklangan ortidan buzilayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hisadorlar qo'mita tuzib, prezidentdan bu joyni buzmay saqlab qolishini talab qilishdi. Hisadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda agar uy buziladigan bo'lsa, hisadorlar Samarqand shahar hokimining uyini ishg'ol qilib olamiz deya bildirdi.
Mana dolchiklar hammasi yig'lab nima qilib yuribdi. Shahar hokimiyat hamma uylarni sindiraman. Ana Umar aka sizlarga pul bersin, kvartira bersin. qo'ysin degan qancha odamlar bundan norozi. Bizni pich qo'ysin, amnistiya degan gap bor.
Dedi iqtisodorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova. Suhbatga ko'ra, uy buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon iqtisodorlari izinsiz qurilgan uyni amnistiya qilib saqlab qolish talabi bilan O'zbekiston prezidentiga chiqishgan. Bundan oldin ular Samarqand shahar hokimligi binosi oldida piket tashkil qilishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilingan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajavga qaratilishi zarurligini bildirgan. 25 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ozodlik savoliga javob bergan madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev ham Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 3 qavatdan baland qurilgan barcha binolar buzilishini bildirgan edi. Vazirga ko'ra, samarqandlik tadbirkor Umar Rajab qurgan 7 qavatli uy buziladi va bu qadimiy hududda o'z boshimcha uy qurmoqchi bo'lgan boshqa tadbirkorlar uchun saboq bo'ladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, madaniyat vaziri Sayfullayev kabi yuqori lavozimli amaldorlar diqqat markazida qolayotgan 7 qavatli uyni qurgan 55 yashar samarqandlik tadbirkor bir oylik ikkilanishdan keyin bor haqiqatni ozodlikka chiqib aytishga qaror qildi. 2-avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Rajabov keyingi 2 oyda mutlaq bankrot bo'lgan va salomatligidan ajralganidan shikoyat qildi.
Akajon, u uyni jonim bilan qilgan odamlar yig'layapti. Odamlarning puli bilan do'stliklar pul bergan manga. Ana shularning pullari bilan men ko'p uylar quryapman. Faqat bu uy emas, hamma uylarni sindiramiz deyapti hokim shahar.
Nega Samarqandning qadimiy hududida ko'p qavatli bino qurgan boshqa mulozimlarga oid imoratlarni buzishmaydi? Qonun keltagi nega faqat mening boshimda sinadi? Pora berib uy qurgan menikidan ham baland binolarga biroq tegmayapti-yu, men qurgan uylarni buzishga yopishadi. Vaholanki, qadimiy hududda uy qurgan menikidan baland qilib qurgan qurilish firmalari rahbarlari orqasida qaysi amaldor turganini ham yaxshi bilaman deydi. Shu kunlarda bankrot bo'lganini aytgan samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov. Bino qurishga kim izin bergan edi? Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozim ozodlik bilan suhbatda Rajab muassisi bo'lgan Umar va Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatlari qurgan uylar tekshirilayotgan va aksariyat qismi izinsiz qurilgani uchun buzib tashlashga qaror qilinganligini aytdi. Shahar hokimligi kapital qurilish bo'limida ishlaydigan mulozim esa buzish uchun sud hukmi mavjudligini aytdi. Sud hukmiga hokimlik aralasha olmaydi. Biz ijro hokimiyati o'laroq sud hukmini ijro qilamiz xolos. Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20 iyun kuni qurilishni to'xtatish borasida qaror chiqardi. Ana shundan keyin sud hukm chiqardi deydi shahar hokimi muavini.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25 iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1 iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25 iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2 avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan ballarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan ballar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaqlik bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor deyveryapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25 iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. O degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Dedi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilinadi. Sizga noto'g'ri ma'lumot berish.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda imib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingani ortidan 20-iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015-yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25-iyul kuni O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tgan matbuot Jumanda vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova va 31 yil kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini it kabi qorovullashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому что
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16-iyul kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Очень сильно.
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarni aytishim mumkin. mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib kartinadagi moy bo'yoq sathining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kisada qo'yilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Ta kartina огромных пятнах утраты красочного слоя.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar xolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqibayotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'la qurib bo'lgani yo'q. Palatno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему от воды такие утраты, мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million aks dollarga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarining asl nusxasi sotib yuborilib, qalbakisiga aralashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarini yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Asarning asl yoki qalbaki ekanligini aniqlash uchun maxsus qurilma lozim. Biz vayron bo'lgan kartinani 30 kishi bo'lib ko'rdik. Bunaqa gavjum holatda ko'p narsani aniqlash qiyin. Har holda original degan fikrdaman. Xudoga shukrki, rang qatlami ostidagi grunt zarar ko'rmagan. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мүмкінмі?
Картину можно восстановить. Но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мүмкін деп ойлайман. Лекин картинаны тиклаш жүді машақатли, ішчел ва узоқ жарайон болады. Бу бір нече ойды бітадыген іш емас. Менімче тамыр бір нече йылларны өз ічіге олады. Бу асар томашабинлар нигохыдан бір нече йыл мосыва болганы анық. Музей зияратчылары бу шедеврны бір нече йыл тамаша қыла олмайды. Бу менің ең оптимистик прогнозымдыр. Расымны тез құтқарыман деп шошылмаслик мүхімлігіні ұрғу мақсат Maqsad asarni qancha vaqt lozim bo'lsa, shuncha vaqt ichida jiddiy restavratsiya qilib, kelajak avlodlarga yetkazishdir. Shu bois shoshilishning keragi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015 yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o't o'chirish tizimi siz paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе, а установили это в 2016 году.
Бу тизим мен ишлаган даврда ўрнатилмаган. meni 2015-yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016-yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bombasi kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015-yilda ishdan olingan Marinika Bobonazarova Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnakiy mahallasi aholisi uylari oldidagi daraxtlar kesilishidan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Ahmad Yugnakiy mahallasi ahli vakiliga ko'ra mahallada ko'p yillik daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholini dam olish maskani va sayilgohiga aylangan joyda avtoturargoh quramiz deb ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlashyapti. Shu yerda yashovchilar daraxtlarimiz kesilishiga norozilik bildirib bosh ko'tarib chiqdi. Shikoyatimizni eshitish o'rniga ikki kishini rovida yop ketib bir sutkagacha ushlab turishdi. To'polon janjal qilmanglar deyishdi. Kecha 29-iyul kuni kechqurun yana uyimiz oldiga norozi odamlar yig'ildi. Prokuraturadan, hokimiyatdan kelishdi. Yana arz qildik. Foydasi yo'q. Bugun ertalab yana kelib kesishni davom ettirishdi dedi Ozodlik bilan bog'langan Ahmad Yugnakiy mahallasida yashovchi kishi. Mahalliy mulozimlardan birining Ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, Yugnakiy mahallasidagi 1200 kvadrat metr hududda avtoqurorgoh qurish tadbirkor Hisomiddin Egamberdiyevga topshirilgan. Ozodlik tadbirkor Egamberdiyevga bog'langanida u daraxtlar kesilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Menga avtoturargoh qurish topshirildi, lekin daraxtlarni men kesmadim. Menga avtoturargoh o'rnini tayyorlab berishlari aytilgan. Daraxtlar kesilishiga umuman aloqam yo'q dedi tadbirkor Egamberdiyev. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati joriy yil 19-iyul kuni endi Toshkentdagi daraxtlar kesilmaydi deya xabar qilgan edi. Hokimlikning Facebook sahifasida e'lon qilingan ushbu xabarda endilikda daraxt kesgan tadbirkorlar va fuqarolar jarimaga tortilishi aytilgan edi. Ozodlik 30-iyul kuni Yugnakiy mahallasida kesilayotgan daraxtlar bo'yicha izoh so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning Facebook sahifasi orqali bergan savolimizga daraxtlarni kesish uchun maxsus dalolatnoma shartligi eslatilgan xabar linkini tashlashdi xolos. Yugnakiy mahallasida yashovchi aholi vakillarining aytishicha, ular daraxtlarni kesayotgan shaxslardan hujjat so'rashgan, biroq ular biror hujjat taqdim qilishmagan. Yugnakiy mahallasida daraxtlar kesilayotgani voqeasidan yaxshi xabardor mahalliy mulozimlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka aytishicha, ushbu mahalladagi daraxtlarni kesish bo'yicha maxsus dalolatnoma tuzilgan, biroq uning qonunga zid joylari mavjud. Dalolatnomaga ko'ra, Yugnakiy mahallasi hududidan o'tgan Qorasuv kanalini abadonlashtirish maqsadida jami 25 ta daraxtni kesish uchun Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi inspektorlari tomonidan dalolatnoma tuzilgan. Keyin shu joyda avtoturargoh qurish uchun ajratilgan yerdagi 6 ta daraxtni kesish uchun ham dalolatnoma berilgan. Bu yerda avtoturargoh qurilishini ham kanalni obodonlashtirish loyihasiga qo'shib yuborishgan va jami 31 ta daraxtni kesish rejalangan. Lekin dalolatnoma tuzilishi uchun kanallar boshqarmasi yagona darchaga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ekologiya qo'mitasi buni kutmasdan dalolatnoma qilib daraxtlarni kesishni boshlaydi deydi mahalliy mulozim. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Ozodlik bog'langan inspektori daraxtlar kesilishida noqonuniy joyi yo'qligini ta'kidladi. Kanallar boshqarmasi bilan kelishilgan. Ular o'tgan hafta yagona darchaga ariza bergan. Faqat hali javobi bizga kelmadi. Lekin albatta keladi. Biz uni kutmasdan daraxtlar kesilishini boshlaganimiz sababi kanalni tozalash uchun buldozer va samosvallar Samarqanddan olib kelingan. Biz yagona darchadan javob kelishi uchun buldozerlarni ushlab o'tira olmaymiz dedi Ekologiya qo'mitasi inspektori. Yugnakiy mahallasi aholisi hisob-kitobicha so'nggi bir hafta ichida 14 ta daraxt kesilgan. Rejaga ko'ra yana 17 ta daraxt kesilishi lozim.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkent shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabriklar bilan kutib oldi. Qozog'iston Charagulning quchog'i millatdoshlari olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Savutbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat, atajutimdan azamatlarga rahmat. Mening rost kelgan kezda men o'zimni shunda yolg'iz sezganman, biroq men yolg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ana shunmanda solay, men qismoqqa oldi meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018-yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlarni aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018-yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach, o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumatı siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumatı tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkinliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumatı maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkinliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarning fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga ko'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Xorijiy banklarni o'margan o'g'rilar Toshkentda qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 31 yoshli yigit uzoq qarindoshi bo'lgan qizga ko'ngil qo'yadi va unikiga sovchi yuboradi. Huquq nashriga ko'ra, yigitning onasi qiznikiga non va shirinliklar olib keladi, ammo rad javobini eshitadi. Bundan jahli chiqqan oshiq yigit dastlab qizning onasi olib borgan non va shirinliklarni qaytarishni talab qiladi. Qiz mayda-chuydani qaytarib beradi. Yigit esa qizga boshqaga turmushga chiqsang o'ldiraman deya tahdid qiladi. Keyinroq yigit ishdan qaytayotgan qizni yo'lda kaltaklab pichoqlaydi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi katta tergovchisi Umid Jahongirovga ko'ra, ismi oshkor etilmagan yigit 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qizning hayoti esa saqlab qolingan. Tuyabo'g'oz suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi dam olish maskanida to'pponchadan o'q otildi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 26 yashar yigit avtoturargoh ishchilari bilan janjallashib qolgan va shaxsiy pnevmatik to'pponchasidan o'q otib 2 kishini jarohatlagan. So'ng voqea joyidan qochib ketgan. Gazetaga ko'ra, jaraq-jaraq foyda olayotgan dam olish maskani ma'muriyati odamlar xavfsizligi uchun ham kerakli choralarni ko'rishi lozim. Qayd etilishicha, Toshkent dengizi dam olish maskanida nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, sifatli xizmat ko'rsatish borasida ham muammolar talaygina. Sohil bo'yida it egasini tanimaydi. Bir tarafda yantoq o'sgan, o'rtada almisoqdan qolgan attraksion yiqilay-yiqilay deb turibdi. Yarim yalang'och semiz kishi yirtiq materiallar tutilgan yuvinish xonasida chayinmoqda. Oyoq ostida pista pochoq, muzqaymoq qog'ozlari, chala yongan o'tinlar deya yozadi gazeta. Yuzlab odam cho'milayotgan suvni ko'l suvi ham ifloslanib botana bo'lib ketgan. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi hali 30ga kirmagan Azizbek Abduqayumov 4 insonni o'ldirishda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sud raisi To'rayev Darakchi nashri orqali ma'lum qiladi. Kirakashlik ortidan kun ko'rgan Abduqayumov Xo'jaobod tumanida turmushidan ajrab bir qiz bilan yashayotgan Feruza ismli ayol bilan shar'iy nikoh asosida oila qurgan. Juftlik o'g'il farzand ko'rgach, ularning munosabati sovuqlashgan. Oilaviy janjallarning birida jahl otiga mingan Abduqayumov dastlab Feruzani bo'g'izlagan. Keyin voqeaga guvoh bo'lib qolgan qayinsinglisi Nargizani, keyin xotinining birinchi turmushidan tug'ilgan qizi Gulchiroyni va nihoyat beshikda yotgan o'g'li Muhammadalini o'ldirgan. So'ng jasadlarni bir xonaga to'plab yoqib yuborgan. Ochiq sud majlisida qotillikda ayblangan Abduqayumov g'azab ustida nima qilganini angla olmagani va qilmishidan afsusda ekanini bildirgan. O'zbekistonda tanosil kasalligini aniqlash qoniqarsiz ahvolda deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadahojayeva. Gap shundaki, hozirgi kunda tanosil kasalliklarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy ko'rik o'tkazilmaydi. Jumladan fohishalik bilan shug'ullangan shaxslar ham majburiy ko'rikdan o'tmaydi. Shu bois mazkur xastalikka chalingan shaxslar to'g'risida statistik ma'lumotlar yuritilmayapti. Tanosil kasalliklariga chalingan bemorlar esa sog'lom odamlarga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Negaki ular xizmat ko'rsatish sohalarida erkin faoliyat yuritmoqda. Deputatga ko'ra, xorijiy davlatlarda tanosil kasalligiga chalinganlar sud qarori asosida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va davolanadi. Ta'kidlanishicha, tanosil kasalliklari profilaktikasi to'g'risida qonun qabul qilib, xorij tajribasini O'zbekistonda tatbiq etish kerak. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 18-chi maktab hududida ichki ishlar xodimlari uchun xizmat uyi qurilmoqda. Uy bitish arafasida ekanini yozgan Oila davrasida nashri bu yer maktabmi yoki karvonsaray deya mutasaddilarni savolga tutadi. Umuman maktab og'ir ahvolda. Ta'lim maskani tashqi devorlari nurab tushgan, ayrim joylarda esa umuman devor yo'q. Maktabga yondosh xonadonlar devorga taqib, tovuq kataklari va chorva oxurini qurib olgan. 852 yaqin o'quvchining ovqatlanish masalasiga umuman e'tibor qaratilmagan. Maktab oshxonasi 30 yildan beri ishlamaydi. Tibbiyot xonasida ham zarur dori-darmon yetishmaydi. Maktab hududini chiqindi va o't bosgan. Gazetaga ko'ra, vaziyatni o'nglashga mutasaddilar e'tibori lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.